Ceturtdaļa finālā. Gūti vārti Latvijai uzvara. Emocijas aprakst.
Ai, grūti aprakst, es nezinu, pirmo reizi dzīvē tādas sajūtas. Bet izbaudu vienkārši katru momentu. Vienkārši dzīvoju sapnī tagad.
Kāda bija tie tavi gūtie vārti atcauc atmiņā to momentu un epizodu?
Bukiem bija ripēs vārti, mēs jau tur, nu jā, bija ieciklējis, ierāvies, gaidī ripka izlidos. Izlidoju, tad tikai atlika raidīt ripu vārtos.
Cik patīkami gūti vārtus tieši pret Zviedriju, kur tu spēlēji ļoti jau ilgi?
Ja gūtīgi nav pret Zviedrijām, zinu, viņi tā kā savēja jau. Jā, vieglā pret viņiem spēlēt, zinu viņa stilu, tā kā ļoti patīkā viņas arī uzvarēt.
Bija tieši tāpat, kā nu, tas stils viņus, to, ko tu jau zināji, kā viņi spēlē?
No Zviedri, viņi arī spēlē vairāk paši par sevi, tā kā vajadzēja vienkārši, kā komandā viņi savspēlēt, jo viņi vairāk meistrī, bet viņi ar zobiem nespēlē.
Kurā brīdī noticējāt, ka šodien būs uzvara?
Es domāju, jau pirms spēles mēs pirms spēles gājām uz uzvaru, tā kā ticējām jau no paša sāka.
Šī bija grūtāka spēle nekā pret Šveici. Ja tā var salīdzināt.
Nu, grūti pateikt. Katrā spēlē viegli spēlē pie šitās publikas. Tur publika celas zenu uz priekšu, tur kājas vispār nepiekus.
Kā tagad Tamperē pusfināls spēja vēl noticēt tam?
Nē, es nespēju nociet, kur es par atrodos. Reāli, es dzīvoju sapnī, katru dienu man ir kā sapnis, tā ir tieši izbaudi.
Kaut kādā martā, teiksim, aprīlī, ticēji, ka kaut kas tāds var būt, kaut kas tāds piepildīties?
Nē, es tik tālu nevis nebiju, ko domāju, es ja godīgi pa priekšu cīnījos par vietu sastāvā, un tad katru dienu vienkārši uz nākamo gatavojos.
Kā atzīmēsiet uzvaru šīs dienas?
Ja godīgi, es nezinu vēl. Es nezinu, tad redzēs.